Hizqiyol 42 bob. So'ng o'sha odam meni tashqi hovliga olib chiqib, ma'batning shimolidagi bir qator xonalar oldiga olib bordi. Bu xonalar ma'batning g'arb tomonidagi imoratga yaqin joylashgan edi. Ularning shimol tomonidagi umumiy uzunligi 100 tirsak, eni 50 tirsak edi. Xonalar bir tomoni bilan, eni 20 tirsak bo'lgan ichki hovlining ochiq joyiga, ikkinchi tomoni bilan, ma'batning tosh yotqizilgan tashqi hovlisiga qarab turardi. Xonalar 3 qavat qilib qurilgan edi. Xonalarning ichki hovli tomonida bir keng yo'lak bor edi. Bu yo'lakning eni 10 tirsak, uzunligi 100 tirsak edi. Ammo xonalarning eshiklari shimol tomonga ochilar edi. 3-chi qavatdagi xonalar 2-chi qavatdagilarga, 2-chi qavatdagi xonalar esa 1-chi qavatdagilarga qaraganda torroq edi. Shuning hisobiga yuqori qavatdagi ayvonlar kengroq edi. Quyi qavatdagi xonalar yuqori qavatdagi xonalarga tayanch bo'lib xizmat qilar edi. Shu sababdan bu inshoat qurilmasida ma'bad hovlisidagi boshqa binolardan farqli ravishda ustunlardan foydalanilmagan. Bu xonalarni tashqi hovlidan devor ajratib turar edi. Uzunligi 50 tirsak bo'lgan bu devor tashqi hovlidagi hujralarning davomiga qurilgan edi. Tashqi hovlidagi hujralarning uzunligi 50 tirsak. Ichki hovlidagi bu xonalarning uzunligi esa 100 tirsak edi. Bu xonalarga tashqi hovlidan kirish uchun sharqdagi kiraverishdan foydalanilgan. Bu kiraverish hovlining devori boshlangan joyda edi. Janubda ham ochiq joy va xonalar bor edi. Bu xonalar imorat ro'parasida edi. Bu xonalarning old tomonida yo'lakchasi bor edi. Xonalarning hajmi, eshiklari, tuzilishi va kirish joylari shimol tomondagi xonalarniki bilan bir xil edi. Bu xonalarga sharq tomondan o'sha yo'lakcha orqali kirilar edi. Yo'lakning bir tomoni devor edi. U odam menga shunday dedi. Ma'batning shimol va janub tomoniga qurilgan bu xonalar muqaddasdir. Bu xonalarda egamizning huzuriga kiradigan ruhoniylar eng muqaddas nazrlarni tanovul qiladilar. Don nazri, gunoh qurbonliklari va ayb qurbonliklari bu xonalarga qo'yiladi. Chunki bu xonalar muqaddasdir. Ruhoniylar ma'batda xizmat qilib bo'lganlaridan keyin muqaddas liboslarni bu xonalarda yechib, boshqa kiyim kiyib olishlari kerak. Shundan keyingina tashqi hovliga, odamlarning oldiga chiqishlari mumkin. O'sha odam ma'bad hovlisidagi binolarni o'lchab bo'lgandan so'ng, meni sharqiy darvoza orqali tashqariga olib chiqib, ma'bad hovlisining atrofidagi devorni o'lchay boshladi. U chizg'ichi bilan devorning sharq tomonini o'lchadi. Devorning uzunligi 500 tirsak chiqdi. So'ng devorning shimol, janub va g'arb tomonlarini o'lchadi. Devorning hamma tomonlari 500 tirsak uzunlikda edi. Ma'bad hududi to'rtburchak shaklda edi. Bu devor muqaddas joyni oddiy joydan ajratib turar edi.